Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti nuk merr pjesë në takimin jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor. Polarizimi i partive politike rrezikon të përçajë shoqërinë. Nga bota ndalohet trafiku në urën kryesore që lidh Krimin me Rusinë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do të marrë pjesë në një takim jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor që mbahet sot në Tiranë. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu, i cili tha se kryeministri ka angazhime tjera në Greqi. Kryeministri Kurti e ka njoftuar kryeministrin Rama që nuk do të mund të shkojë kësaj radhe me që muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë në Kret të Greqisë, e ku paneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditë e njëjtë në kohën e njëjtë, ka shkruar ai në Facebook. Takimi në Shqipëri është organizuar nga kryeministri Edi Rama në kuadër të përgatitjeve për samitin e procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Për detaje tjera rreth këtij takimi kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, çfarë dihet rreth këtij takimi, cilët lidere kanë konfirmuar pjesëmarrjen deri më tani?
Pritet të nisë pas pak minuta është takimi jo formal i thirrur nga kryeministri Edi Rama në vilën qeveritare numër 30 në Tiranë. Do të jenë të pranishëm kryeministrat e 5 vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe zgjerim Oliver Vareli. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës Borjana Kristo, si dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić. Ashtu siç pritej në fakt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do të jetë i pranishëm në këtë takim. Një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë si dhe anullimi i mbledhjes së përbashkët mes qeverive të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, që ishte parashikuar të mbahej me 14 qershor, ka përçarë raportet mes Ramës dhe Kurtit, të cilët kanë preferuar të argumentojnë me njëri tjetrin nga distanca përmes deklaratave. Mospajtimet mes Ramës dhe Kurtit kulmuan me 6 korrik, kur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndroi për vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai u prit nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i kuvendit Kosovës Glauk Konjufca. Takimi i sotëm ka si qëllim diskutimin dhe koordinimin për të hartuar kërkesat të përbashkëta për t'i paraqitur në samitin e tetorit, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian.
Faleminderit Jetmira për këto informacione. Ishim me korrespondentën tonë nga Tirana, Jetmira Delia.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përleshja në kuvendin e Kosovës më 13 korrik ndërmjet antareve të ekzekutivit të vendit dhe deputetëve të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit është dënuar nga qytetarët. Njohësi i proceseve politike Arton Demhasa i thot se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët duke rezikuar konflikt civil. Përfaqësuesit e dy partive politike të përfshira në përleshje në kuvend thonë se duhet të shmangen për shkallëzimet e teme. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbahej seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërin anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitës. Opozitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari i tyre.
Ajo që ka ndodhur në kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të shtyllë ato partisë është në pushtet, dhe cëllat dhe që do shtë në pozit, ajo nuk duhet kur asnjëherë në asnjë mënyrë me ndodhë për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellja e deputeteve dhe antarve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në kuvendin e Kosovës, është te e zhgënjyese.
Ka qenë katastrofë e madhe që ka ndodhë dje. Unë e për në njeri që është i shkollum ullet që ato edhe ndodhën që të raste, gjuhën, grështuhën, rehen, shajnë, slonë, gjion pa full, unë duke di qka, këtë popull vynë më vedisu edhe motjera herë që ta gjenë, qka janë në të vëtë më smilë mu.
Fatmir Muqolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozitë. Por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrollu. Ajo gjuhë e urrejtjes, ajo gjuhë e armiqësisë, ajo ngjyrosën popull. Për çata është populli i smu, se populli është politizu në çdo segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata juqeveritare QOHU thotë se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozitë. Ky polarizim sipas tij është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partitë politike. Siç thotë Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndërrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikoj që të shfaqet edhe te qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pasaj të shndërrohet në një konflikt civil tamam Kosovës.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, deputetët e të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tej duhet të shmanget. Deputeti i lëvizjes vetëvendosja Adnan Rustemi thot për Radio Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të lëtemi eskalimit dhe një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë të ndershëm, nëse kjo paraqet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hallë le të themi nuk mund t'ja heqim dot domun.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Unë po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve, edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëritën gjarët e tila më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëni tjetrin dhe kemi dëshirë të dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne opozita apo opozita.